геплеяр азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 10-нчы июнь, эптенин 30-нчы күнү. Сүгүнкү программабызда Түркмөнстан Трамптын Америка кирисин бөлүктөн чектендирген карарына алады билдирди. Мунун кысыклы адым болгондугун айтты. Балканда курбаныга кабат ардан ун пай татылды. Ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Онунжи июнь кечилген кече Русиянын карбы күчлөрү Украинанын Киев ве Одесса шаарларына зарба урду. Киевде шаарынын 7 тарабында вейранчылыктар хасабы алынды. Кабир жерлерде янгын дөрөдү, жашай сайларына ве аммарлара зепер жетти. Соңку маалыматтарга көрө, пайтыкта 4 адам яраланды. Русия дронлору менен Одесса һәм зарба урду. Хүҗүмдө шаарынын 2 жашайчысы өлдү, азындан 9 адам яраланды. Bir nece yaşı isayi veyran edildi. Şeyle de Bebekhananın administrativ binasına zeper etdi. Rusiyanın harbi güçleri sonku bir nece gece veri. Yüzlerce dron vilen Kiev'a ve beylik şehirlere karşı gengerimli zarbaları uryar. 9-cı iyunda Rusya vilen Ukrayna 25 yaşdan kiçi harbi yetirlerin alış çalışığının ilkinci tapkarını geçirdi. Bu alış çalış varadakı ılalasık iki yurdun vekilletlerinin 2-nji iyunda Istanbul'da geçiren gepleşiginde kazanılıpdy. Taraplar ağır hastalaryň hem çalşygynyň amala aşyrylandygyny aýtdylar. Hem Russiýa hem de Ukraina munyň çalşygyň ilkinji tapgyr bolandygyny we ýakyn günlerde bu çäherleriň dowam etdirileýändigini bellediler. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä, 25 ýaşdan kiçi rus harby gullukçylarynyň ilkinji topary watanyna dolandy. Ukrainanyň beýanatynda bolsa, azat edilenleriň ählisiniň Etgerler ve serjantlar düzümünden bolandığı, oların arasında 3 yıldan gowrak wagt bäri yetirlikde saklanan Mariupolyň gorokçularynyň hem bardygy aýdylýar. Alys çalys bir-bir gatnaşygynda amala aşyryldy. Ýöne tahkik näçe adam çalşylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Özbekistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi Moskwada geçirilen reýd wagtynda daşary ýurt raýatlaryna, şol sanda mümkin özbek raýatlaryna fiziki güç ulanylmagy baradaky habarlara gynanç we alada bilen garaýandygyny ma'lum etdi. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti we iri iş berijiler tarapyndan her ýyl artýan iş güjüne bolan itirilen fonunda Özbekistanyň raýatlaryny ise tertipli çekmek baradaky gyzyklanma göz öňünde tutulandy. Käbir kanun goryjy isgärleriň daşary ýurt raýatlaryna garşy gödök çemelişmeleri gynanç we alada döredýär diýip agentliň 9-njy iýunda çap eden beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä, ýagdaý Özbekistanyň Russiýadaky baş konsulluğynyň we migrasiýa agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň gödökçiliginde saklanýar. Agentlik Russiýanyň kanun goryjy darlarından resmi maglumat garaşýar. Soňky günlerde sosial ulgamlarda rus kanun goryjy güýçleriniň bir binanyň içine zor bilen girip migrantlary urýan pursatlaryny görkezýän video ýaýrady. Ýazgyda käbir güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýadan bolan işçilere garşy milletçilikli, kemsizji sözler bilen gaýgyrsyny hem tinlata bolýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında sosial ulgamlarda Russiýadaky güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýa migrantlary urýandygyny we kemsidýändigini görkezýän video ýazgylar köpelýär. 2-nji maýda Özbekistanyň daşary işler ministrligi Russiýada migrantlaryň hukuklarynyň bozulmagy we gödök çemeleşmeleri bilen iltisikli ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanykda aladylanma bildiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Daşkentden migrantlaryň hukuklaryny gorumak boýunça Hasberg diplomatik çäherler görmegi we anyk adamlary etmegi talap edýärler. 9-njy iýunda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte NATO agza ýurtlaryny goranys mümkinçiliklerini, şol sanda howa we raketadan goranys ukyplalygyny 400 göterim arttırmagy, munyň bilen Russiýadan awanyan howplara netijeli garşy durmagy çağırdy. Rutte bu barada düýbe Londonda yerleşýän Chatham House analitik merkezinde çykyş etdi. Ol Ukrainadaky dowam edýän uruş we dünýäde barha artýan durnuksuzlyk fonunda NATO-nyň gorun siýasatynda düýpli özgertmäniň zerurdygyny nykdady. Rutte-niň pikirine görä, Russiýa harby kuwwatyny artdyrýar we 5 ýylyň dowamında NATO bilen açaçan harby çaknaşyga taýýar bolup biler.